Pe Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 1, până la 22. Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să se-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă și de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său și nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun, că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun, că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Amin. Vă rog. Lecția în cadrul școlii duminicale de astăzi a fost o lecție despre dreptate. Dacă noi putem alege să facem dreptate, dacă noi suntem selectivi atunci când este vorba de dreptate și suntem mult mai voluntari, suntem mult mai implicați când este vorba de dreptatea noastră și când este vorba despre reprezentarea intereselor noastre și suntem mult mai indulgenți când suntem noi cei care ar trebui să facem dreptate în ceea ce îi privește pe alții. La Dumnezeu lucrul acesta nu este o alegere. Dreptatea face parte din caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Dumnezeu acționează cu dreptate pentru că așa este caracterul Lui. Și caracterul Lui Dumnezeu solicită pedepsirea oricărei fără de legi. Și pentru că Dumnezeu este drept, ar trebui să pedepsească fără de legea în fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu este în egală măsură un Dumnezeu iubitor. Dumnezeu este în egală măsură dragoste așa cum este dreptate. Și cele două s-au întâlnit în persoana Domnului Iisus Hristos, atunci când Dumnezeu a aplicat dreptatea sa și a compensat-o cu iubirea sa. Avem jertfa Domnului Iisus Hristos în care cele două se întâlnesc. Acolo pe Golgota s-a făcut dreptate, acolo pe Golgota ni s-a arătat dragoste, ni s-a arătat îndurare. Și expresia celor două puse la oaltă, dreptate și dragoste, este un cuvânt pe care noi îl folosim adesea. Este un cuvânt care apare în cântările noastre. Este prima cântare pe care am cântat-o în dimineața aceasta. Știți care este? Har. Este harul. Este harul lui Dumnezeu. Și cred eu, atunci când ne apropiem de cina Domnului, cu atât mai mult expresia aceasta trebuie să capete contur în mintea noastră, în inima noastră. Suntem cu toții beneficiari ai Harului. Avem adesea explicații pentru cuvântul acesta. Charis, știm deja și noțiuni de limbă greacă, este dar nemeritat. Dar sunt multe nuanțe ale acestui cuvânt pe care aș vrea să le regăsim, aș vrea să le întâlnim și nu numai să ne informăm cu privire la ele, dar să le lăsăm să devină o parte a manifestării noastre. Trebuie să le dăm voie să devină parte a comportamentului nostru, a atitudinii noastre. Pentru că harul este un diamant. Și cu cât te apropii mai mult de el, cu cât îl pui în lumină, cu cât îl întorci, cu atât devine mai frumos, mai strălucitor. Și cred că așa este cu harul lui Dumnezeu. Poți să-i dai o definiție legală, dar nemeritat, sau pedeapsă suportată de altul. Și avem noi tot felul de definiții, dar aș vrea, privind la contextul în care Domnul Iisus Hristos instituie cina, să vedem manifestări ale harului lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm cu atenție peste pasajul acesta, la episodul acesta, găsim câteva instanțe clare în care Domnul Iisus Hristos nu se poartă cu dreptate, ci se poartă cu dragoste. Dacă citiți, vă rog, și vă rog să faceți lucrul acesta, să deschideți Sfânta Scriptură la pasajul pe care l-am citit, Ioan, capitolul 13. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Vă întreb eu, știa Domnul Iisus Hristos ce se întâmplă cu cei 12 care erau cu el în aceeași cameră? Știa Domnul Iisus Hristos ce se întâmplă? Știa Domnul Iisus Hristos ce trece prin mintea lor? Le și spune celorlalți. Nu toți dintre voi sunt curați. Nu toți. Unul dintre voi mă va vinde. Dacă luăm redările combinate ale evangheliștilor, știm că Domnul Iisus Hristos știa și de lepădarea lui Petru. Domnul Iisus Hristos știa și de cearta dintre ei, care să fie mai mare. De cele și le și dă pilda aceasta și le spune, voi spuneți că sunt învățătorul, sunt Domnul, bine ziceți, așa este. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru fac lucrurile acestea, cu cât mai mult ar trebui voi să le faceți. De asemenea, Domnul Iisus Hristos știa ce se va întâmpla după cina aceasta. Știa că vor ieși în Ghețimani, știa că se va duce, va cere cu insistență înaintea lui Dumnezeu ca paharul să fie dat la o parte, dar până la urmă pentru ceasul acela venise. Știa că va fi luat, va fi preluat de gărzile templului, știa că ucenicii se vor împrăștia, știa că în cele din urmă va sfârși sus pe cruce. Știa toate lucrurile acestea. Și știa că o face pentru cine? O face pentru Petru. Știa că o face pentru ucenicii care se certau. Știa că Iuda este vânzător. Iuda, cel care avea întotdeauna cel mai mare credibilitate, creditul lui a fusese cu totul acordat atunci când punga grupului a fost pusă în mâinile lui. Îmi închipui că Iuda s-a purtat până atunci într-un asemenea mod încât a câștigat încrederea celorlalți. Și se dovedește că este de fapt un vânzător. Un vânzător. Domnul Iisus Hristos știa toate lucrurile acestea. Și dacă ar fi fost să se poarte cu dreptate, ar fi trebuit să le țină o predică despre sinceritate. Ar fi trebuit să le țină o predică despre umilință. Ar fi trebuit să le țină o predică despre sacrificiu. El fiind cel care se va sacrifica pentru ei, niște oameni care nu știau să se sacrifice. Ar fi fost multe lucruri pe care Domnul Iisus Hristos ar fi trebuit să le spună. Ar fi fost îndreptățit să se poarte altfel cu ei. Dar Domnul Iisus Hristos îi abordează dintr-un alt unghi. Se apropie de ei nu cu autoritatea învățătorului, nu cu vorba de foc, cu biciul încins al profetului și se apropie de ei plin de har, plin de dragoste. Și de aceea, frați și surori, aș vrea să învățăm mai mult despre har și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să lăsăm să se manifeste în noi, ca unii care suntem beneficiari ai harului. Siemens, un consilier creștin, spune următoarele lucruri. Cu ani în urmă, am ajuns la concluzia că majoritatea problemelor afective cu care se confruntă creștinii evanghelici au următoarele două cauze majore. Incapacitatea de a înțelege, primi și a da viață harului și iertării necondiționate ale lui Dumnezeu și incapacitatea de a împărtăși la rândul lor altor oameni această iubire, această iertare și acest har necondiționate. Pe diferite canale religioase trimitem în permanență lumii din jur referiri la o admirabilă teologie a harului, însă ne dovedim incapabili de a o pune în practică. Înțelegeți ce spune omul acesta? După experiențele pe care le are în calitatea lui de consilier creștin, descoperă că cele mai multe probleme cu care se confruntă creștinii evanghelici vin tocmai dintr-o neînțelegere a harului. Cu toate că reclamăm că suntem produsul harului lui Dumnezeu, nu acceptăm această iertare necondiționată pe care Dumnezeu ne-o dă. Nu acceptăm întreaga dimensiune a harului de care ne face parte Dumnezeu. Și tocmai pentru că nu-l acceptăm în relația noastră cu Dumnezeu, ajungem să nu-l putem pune în aplicare în relațiile noastre unii cu alții. Și de acolo ne umplem de amărăciune, ne umplem de frustrare și în cele din urmă lucrurile acestea afectează însăși credința noastră, afectează însăși umblarea noastră cu Dumnezeu. Tocmai pentru că nu există o suficientă înțelegere a dimensiunii harului lui Dumnezeu. Și o primă fațetă la care aș vrea să ne gândim în dimineața aceasta este cel legat de felul în care se poartă Domnul Iisus Hristos cu ucenicii, pe de-o parte ignorând trecutul lor și pe de altă parte asumându-și riscul viitorului. Și una din fațetele harului, frați și surori, este tocmai acesta. Ignorând trecutul sau iertând trecutul, poate ignorând, ignorarea nu este cuvântul cel mai potrivit, dar iertarea trecutului și asumarea riscului viitorului. Asumarea riscului viitorului. Vă dați seama că Domnul Iisus Hristos pune totul în mâinile acestor ucenici, cu atât de multe probleme, cu atât de multe scăpări ale lor. Oameni preocupați de mărire, de șartă, oameni preocupați încă de lucrurile lumii acesteia. Chiar atunci când Domnul Iisus Hristos le vestește moartea sa, le spune, nu voi mai fi mult cu voi, voi dispărea din mijlocul vostru. Preocuparea lor imediată, întrebarea lor este, Doamne, este acesta timpul în care ai de gând să stabilești împărăția? Citiți mai departe printre cuvintele lor, este acesta timpul în care ai de gând să ne pui la stânga și la dreapta ta să devenim stăpânitorii celor sau căpetenile celor 12 seminții? Nu trebuie să-i facem vinovați numai pe ucenici. În momentul în care ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare dintre noi, El știe ce riscuri își asumă. Știe toate alunecările noastre. Știe căderile noastre, știe mărturia noastră adesea deficitară, știe că vom fi chemați să fim reprezentanța Lui, ambasadorii ai Lui, ambasadorii ai dreptății Lui, ambasadorii ai iubirii Lui, ambasadorii ai sfințeniei, ambasadorii ai curăției și de atâtea ori falimentăm. Știe toate lucrurile acestea. Dacă ar fi fost să ne aleagă în virtutea trecutului nostru, niciunul dintre noi nu are potențialul unei candidaturi perfecte. Niciunul dintre noi. N-ar putea să spună, trecutul meu este atât de bun, este atât de solid, are o mărturie atât de puternică încât Dumnezeu trebuie să mă aleagă pentru aceasta și să mă facă ucenicul Lui. Deci trecutul nu este o garanție. Viitorul este cunoscut de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și cu toate acestea. E ales cu Cu toate acestea i-a susținut, cu toate acestea s-a jertfit. Cu toate acestea Domnul Iisus Hristos s-a jertfit pentru fiecare dintre noi. Înțelegeți, frați și surori, ce înseamnă harul acesta lui Dumnezeu? Știind ce am făcut, știind ce vom face și cu toate astea să ne leagă. Gândiți-vă puțin acum la relațiile dintre noi din punctul acesta de vedere. Când două persoane se apropie una de cealaltă și sunt anumite elemente care de multe ori creează o simpatie spontană. Ne place de o persoană, acelei persoane îi place de noi, există reciprocitatea relației, ne gândim ce prietenie se poate închega, ce prietenie se poate naște și pe urmă începem să aflăm mai multe, auzim mai multe despre persoana cealaltă și auzim lucruri din trecutul acelei persoane cu care nu suntem de acord, lucruri care nu ne plac și imediat simțim că trebuie să punem o distanță. Ne gândim dacă lucrurile acestea se vor repeta. Dacă lucrurile acestea se vor repeta. Observați, noi nu avem capacitatea lui Dumnezeu de a vedea deja în viitorul acelei persoane cum o să se poarte față de noi, ce o să facă în relația dintre noi. O să se folosească din noi, de noi? Nu cumva este o persoană care va profita de această legătură, de această relație și imediat ne luăm niște măsuri de precauție, de protecție. Punem distanță. Și aceasta, din nou, numai în virtutea trecutului și de multe ori lucruri pe care nici nu le știm de la primă mână. Dar dacă am fi în stare să vedem și viitorul. Probabil în momentul în care am vedea-o, am trece pe partea cealaltă de parcare. N-am vrea să fim nici în imediata apropiere, un perimetru de 10 fiți, de oricât ar fi. N-am vrea să avem nimic de a face cu acea persoană. De multe ori suntem chemați să votăm membralitatea unor oameni în biserică. Vin și vor să devină membri. Și ne luăm niște măsuri de protecție, de precauție. Să vină cu bilet membral este o dovadă că au fost membri într-o altă biserică, că acea biserică le-a urmărit comportamentul, au văzut de ce sunt în stare, ce au făcut și dacă sunt acolo flags, dacă sunt semne de întrebare, imediat ne luăm și noi măsuri de precauție și este bine să fie rânduială în poporul Domnului, să fie casă. Dar trebuie să lăsăm întotdeauna, frați și surori, loc harului să funcționeze. Dacă Dumnezeu ne-a acceptat, cunoscându-ne și trecutul și viitorul, atât cele făcute cât și cele pe care le vom face, trebuie să învățăm și să ne iubim unii pe alții altfel și să ne acceptăm unii pe alții altfel. Este ceea ce declarăm, de fapt, când punem mâna pe trupul Domnului Iisus Hristos. Un trup frânt pentru un vânzător, pentru unul care se leapădă, pentru niște certăreți. Un trup frânt pentru mine, care mă fac vinovat de aceleași păcate ca și ei. Un trup frânt nu numai pentru ceea ce am făcut, un trup frânt și pentru ceea ce mi se va întâmpla în viitor. Și n-am nicio garanție că voi fi perfect, desăvârșit. N-am nicio garanție decât în harul lui Dumnezeu. Decât în susținerea lui Dumnezeu. Decât în lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. N-am nicio garanție în ceea ce privește firea mea. N-am nicio garanție în ceea ce privește deciziile mele. Decât ceea ce pot fi datorită harului Său și datorită Duhului Său. Victor Hugo prezintă o imagine deosebită a harului, chiar în deschiderea cărții Mizerabilii. V-am mai adus aminte odată episodul acesta, dar am considerat nimerit să vi-l reamintesc, pentru că atât de bine reprezintă, reflectă ceea ce înseamnă har. Dragul meu, stai liniștit, că nu s-a întâmplat nimic, abia ai trezit câteva... Repar greșelile mele, așa că, uite, lucrăm în tandem. Vă aduceți aminte de această scriere? Jean Valjean este un ognaș, un condamnat, care ajunge în casa unui preot. Preot care îl primește la masa lui și întinde o masă specială în care pune toată argintăria, pune sfeșnicele acelea de argint, lucruri care imediat trezesc interesul acestui ognaș și se gândește, nu mai am niciun ban, n-am unde să mă duc mâine, trebuie să plec din casa lui, cu ce o să mă întrețin? Știu ce am să fac. La noapte când vom dormi, o să fur lingurile și furculițele și cuțitele de argint. Și o să am bani. Și asta și face. Peste noapte se duce, caută în sertar, bagă totul într-un sac și face zgomot. Preotul se trezește, vine și în momentul în care Jean Valjean își dă seama că este surprins asupra actului, îl lovește pe preot. Preotul își pierde cunoștința, Jean Valjean pleacă. A doua zi este prins de polițai. Polițaii îl găsesc și li se pare neconcordantă asocierea aceasta, el în hainele acelea de sărăcăcioase și în același timp cu argintul în sac. Și îl spune, de unde le ai? Și spune, preotul cu tare mi le-a dat. Și atunci polițaii se hotărăsc să meargă și să verifice dacă istoria lui este adevărată. Și în momentul în care se apropie de curtea preotului, preotul îi vede de la distanță. Fuge către ei și zice, prietene, ai fugit azi noapte așa în grabă, n-ai luat și sfeșnicele pe care ți le-am promis. Așteaptă puțin, se duce în casă și ia și sfeșnicele de argint și îi le da. Și sfeșnicele îi le da. Trecutul lui Jean Valjean ar fi fost an grei de opnă în continuare. Preotul ar fi avut toate motivele să spună, uite ce a făcut. Mă bucur că l-ați prins, sunteți niște polițai vigilenți. Omul acesta este un tâlhar, un criminal. Nu numai că m-a furat, l-am poftit în casa mea, l-am pus la masa mea, i-am dat din mâncarea mea, i-am dat pat să doarmă, m-a prădat și m-a și lovit, a fost gata să mă omoare. Omul acesta nu merită să trăiască printre alți oameni. Nu spune nimic din toate acestea. Nu numai trecutul, dar și viitorul. Știți ce este interesant? Tocmai pentru că omul acesta a avut puterea să ierte trecutul, omul acesta ia niște decizii care schimbă radical viitorul. Frați și surori, de fapt, aici este puterea acestui risc pe care Dumnezeu și-l asumă. Tocmai pentru că iartă trecutul nostru, Dumnezeu o face cu convingerea că noi vom lua decizii care vor schimba viitorul nostru. Mai departe, uitați-vă ce imagine prezintă Harul lui Dumnezeu în ceea ce privește riscul acesta, până unde merge dragostea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, înainte ca de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Până la capăt. Ce reprezintă, de fapt, capătul acesta? Pentru că suntem de acord, dar trebuie să facem o investiție de credibilitate, să dăm cuiva credit. Până când ne convinge altfel, trebuie să-i acordăm credit. Din punctul acesta de vedere, justiția americană este luată ca un model în toată lumea aceasta prin prezumția de nevinovăție. Prezumția de nevinovăție. Încă sunt multe, multe state care se uită la justiția aceasta, nu discutăm și detaliile care sunt îngrijorătoare în multe aspecte. Dar prezumția aceasta de nevinovăție. Și în ce noi ne gândim de multe ori și în relațiile dintre noi, hai să zicem că nu-i vinovat. Hai să zicem că nu-i vinovat. Îi acord creditul meu, vreau să am prietenie, vreau să am o relație frățească cu el, dar se întâmplă câteva incidente și imediat începem să dăm înapoi. Imediat începem să dăm înapoi. Înțeleg dragoste, dar cu măsură. Toate au o limită. Unde este capătul acesta? Unde este limita aceasta a Harului? Cât ați citit What's So Amazing About Grace? Philip Yancey. Este și în limba engleză și în limba română. O carte provocatoare. O carte provocatoare cu privire la Har. El are o istorie scrisă de Karen Blackson, ospățul lui Babette. Și din nou este o imagine care ne ajută să înțelegem o altă fațetă a Harului. Babet este o persoană care se refugiază în timpul celui de-al doilea război mondial și ajunge pe o insulă unde era un grup restrâns de oameni care, provocați de preotul comunității respective, au ajuns să îmbrățișeze o învățătură sectară. Ei considerau că nu mai trebuie să aibă niciun interes față de lumea aceasta, lumea prezentă, ci să-și proiecteze toate așteptările lor înspre lumea viitoare, trăind în cea mai strictă simplitate, fără să-și facă niciun fel de planuri cu privire la ziua următoare. Ei trăiau numai pentru Ierusalimul viitor. Și învățăturile au avut priză la oamenii aceia, astfel încât au ajuns să trăiască într-o atmosferă din aceasta spartană, haine sobre, puține, mâncarea era foarte simplă, era pește fiert cu terci, aceasta era masa lor zilnică, stăteau mai mult împreună în cântare, în rugăciune, însă pe fețele lor erau așa mare tristețe, nu era niciun pic de bucurie, însă erau oameni foarte ospitalieri și în momentul în care Babet ajunge acolo, îi arată dragostea lor. Preotul avea două fete, Martina și Filipa, Martina după Martin Luther, Filipa după Philip Melanchthon, care a fost discipolul lui Luther, și fetele acestea erau dăruite de Dumnezeu nu numai cu o frumusețe extraordinară, dar cu voci deosebite, un caracter deosebit. Însă și ele erau prinse de învățătura tatălui lor și una din ele refuză căsătoria cu un ofițer de carieră, alta refuză oferta unui cântăreț deosebit care ajunge în localitatea respectivă și care, auzind vocea ei, îi prezice un viitor extraordinar la Paris. Spunea, ai o voce deosebită. Nu acceptă nimic din toate acestea. Pe când Babet ajunge acolo, tatăl murise, preotul. Comunitatea scăzuse, mai erau doar o mână de oameni. Trăiau într-o tristețe de nedescris. Deja începuseră să piardă viziunea aceea Ierusalimului viitor, viața pe care o duceau atât de strictă, spartană, în toate regulile ei, nu mai aveau parcă nicio poftă de viață. Babet însă rămâne cu ei timp de 12 ani. Și într-o bună zi, unul din vasele care ancorează în portul insulei îi aduce o veste, o scrisoare. În momentul în care ia scrisoarea și o citește, fața ei se luminează. Și cele două surori care erau și ele prezente, imediat întreabă, ce s-a întâmplat? Nu te-am văzut niciodată așa. Zice, am câștigat 10.000 de franci. S-au gândit ele, o să plece din mijlocul nostru. Se legaseră sufletește și le părea rău. Babet însă se spune, uite, știu că se apropie sărbătoarea de 100 de ani de la nașterea tatălui vostru și întemeietorul acestei comunități. Vreau să mă lăsați pe mine să pregătesc masa. Și ele au acceptat. Două săptămâni de la momentul acela, vasele aduceau lucruri pe care oamenii aceia nu le văzuseră vreodată. Potârnichi, pește de diferite feluri, tot felul de condimente, tot felul de mâncăruri, flori, baloane. Pregătirile erau intense, dar niciunuia nu i s-a dat voie să vadă ce se întâmplă acolo, ce se pregătește acolo, până când a venit în cele din urmă ziua mult așteptată. Când s-a deschis ușa sălii respective, oamenii au rămas muți de uimire. Mesele erau decorate cu argintărie, erau decorate cu fețe de masă brodate, flori, baloane, iar mâncărurile emanau un miros cum nu mai simțiseră vreodată. S-au apropiat de masă. Totul era atât de diferit față de peștele acela fiert și de terciul pe care îl mâncaseră până atunci. Nu știau ce să facă cu gusturile acestea atât de complexe, îmbătătoare, mirezme care erau acolo. Dintre toți, unul singur care fusese general în armata britanică a știut să aprecieze tot ceea ce li s-a oferit acolo. Ceilalți stăteau încă nedumeriți, nu știau ce este, ce reprezintă, ce denumire au. Se sfârșește petrecerea aceasta. Babette era oarecum dezamăgită că oamenii aceștia nu au știut să aprecieze ceea ce au primit. Vin cele două surori care erau și ele dezamăgite pentru că știau că Babette acum va pleca din mijlocul lor. Și au venit să-și a rămas bun. Au venit să-i mulțumească. Și a spus, știm că vei pleca acum. Babette se uită la ele și spune, dar de ce credeți aceasta? Păi da, ai 10.000 de franci. O, nu mai am 10.000 de franci. Dar totuși s-au mai rămas bani, o să pleci. Nu, nu mai am niciun ban. Ce vrei să spui? Păi tot ceea ce ați primit în seara aceasta aici a costat 10.000 de franci. I-am cheltuit pe toți. Frați și surori, asta înseamnă harul. Totul, fără limite. Domnul Iisus i-a iubit până la capăt. Chiar și acest ultim gest pe care îl face, să-și pună prosopul, să se pună la picioarele lor, să le spele picioarele, este până la capăt. Noi de multe ori stabilim capătul acela mult prea repede. Îl stabilim în virtutea intereselor noastre, afectivității noastre, fără să luăm în considerare limita Domnului. Limita Domnului. Harul este asumarea cheltuielii fără evaluarea costurilor. Știți care este o pildă care reflectă lucrul acesta? Pilda samaritanului milostiv. Aduceți aminte ce spune samaritanul hangiului. Ia aici și dacă va mai fi, voi plăti când mă voi întoarce. Este un cec în alb. Este un cec în alb. Ce este harul? De multe ori, vorba unuia care s-a dus din Chicago în Phoenix. Deci am plecat de acolo și m-am prăjit aici. Multe ori ne prăjim în relațiile noastre. Ne prăjim. Pentru că noi punem limitele. Până unde? Până unde? În ultimul rând, o altă imagine a harului. Harul este asumarea vinovăției de către cel inocent, cel nevinovat. Pentru toți cei vinovați, Domnul Iisus Hristos. În perioada regatului chinez, ultimul împărat urcat pe tron a fost un copil. Datorită conjuncturilor politice, a fost pus pe tron un copil. Fratele lui a venit într-o zi la el în vizită, a venit să-l viziteze pe împărat. Și a văzut o mulțime de servitori și a zis, wow, ai atâția oameni la dispoziția ta. Dar ce se întâmplă dacă faci o greșeală? Dacă acum tu ești împăratul, pe împărat cine îl pedepsește? Și el a zis, stai să vezi, ia o vază și o aruncă. Și în momentul acela, unul din servitorii mai în vârstă a venit și l-a luat pe unul din servitorii mai tineri și a tras o bătaie zdravână. Nu ți-e rușine, ai spart vaza. Înțelegeți? Înțelegeți? Domnul Iisus Hristos, El inocentul, nevinovatul, nevinovăția în puritatea ei, ia vinovăția noastră a tuturor. El era împăratul, nu era servitorul. Noi îl tratăm adesea ca pe un servitor, dar El este împăratul și aceasta datorită harului. Frați și surori, uitați-vă la aceste fațete ale harului. Noi luăm, Doamne, ne-a iertat datorită harului Său, prin har suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, dar când vezi bogăția acestui har, când vezi complexitatea acestui har, faptele noastre trebuie să fie altfel. Atitudinile noastre trebuie să fie altfel. Când ne apropiem de masa Domnului, zugrăvim. Toate elementele acestea sunt zugrăvite, de fapt, în pâine și în vin. Acolo este riscul Domnului, acolo este iertarea Domnului, acolo este generozitatea Domnului. Toate sunt în ele. Facă Domnul, ca și noi, să le avem în trăirea noastră, în atitudinea noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne apropiem o atitudine de smerenie. De mulțumire față de harul bogat al lui Dumnezeu. Și așa cum am fost îndemnați la ora de rugăciune, să cerem Domnului acele roade ale Duhului Sfânt în viața noastră, îndelungă răbdare, dragoste, iertare, sunt toate fațetele harului.